para a chapa.
La microfon, Ileana Ciorchescu, și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Un efect colateral al conflictului Dodon-Curtea Constituțională. Parlamentul trebuie să adopte o lege prin care să penalizeze nerespectarea deciziilor Curții Constituționale.
Parlamentul este obligat să modifice codul penal și să instituie sancțiuni de ordin penal pentru nerespectarea hotărârilor Curții.
Declară Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale. Vicedirectoarea Comisiei Naționale Anticorupție demisionează în semn de protest față de reformele preconizate la CNA și, cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Speakerul Adrian Candu a declarat că majoritatea parlamentară în frunte cu Partidul Democrat nu are de gând să declanșeze procedura de destituire a președintelui Igor Dodon, chiar dacă această posibilitate îi este oferită de decizia de marți a Curții Constituționale despre rolul șefului statului la numirea miniștrilor.
Noi considerăm că astăzi nu avem de ce să-i dăm președintelui Dodon posibilitatea să meargă în campanie electorală și eventual să se victimizeze.
Curtea Constituțională a spus marți că președintele poate fi suspendat pentru refuzul de a-l numi ministru al apărării pe Eugen Sturza, propus în mod repetat de primul ministru. Dodon s-a plâns de uzurparea puterii. Opoziția spune însă că șeful statului și coaliția de guvernare și-ar fi împărțit în secret puterea și s-ar certa de ochii lumii. Guvernul moldovean ar putea să legifereze pedepsirea agenților de circulație, de patrulare, rectific, care opresc nemotivat șoferii în trafic, a spus la o conferință de presă la Chișinău ministrul de interne Alexandru Jizdan. El a făcut anunțul la o zi după ce coordonatorul coaliției de guvernare, Vlad Plahotniuc, a spus că s-ar fi primit numeroase plângeri în care sunt semnalate abuzuri. Potrivit lui Jizdan, agenții de patrulare aveau menirea inițială de a supraveghea la păstrarea ordinii în zonele cu criminalitate ridicată, dar treptat s-au transformat în inspectori rutieri. Sute de protestatari anticorupție au instalat corturi în fața Parlamentului de la Kiev, Rada Supremă, la o zi după o demonstrație mai amplă organizată de Mihail Saakashvili, fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina. Protestatarii cer președintelui Petro Poroșenko să pună în aplicare măsuri anticorupție stringente sau să-și dea demisia. Șeful poliției ucrainene, Serhii Kniazev, le-a declarat astăzi jurnaliștilor că forțele de ordine nu vor înlătura corturile, chiar dacă acestea blochează circulația prin fața Parlamentului. El a mai spus că doi polițiști au fost răniți în timpul altercațiilor de marți cu protestatarii. Guvernul Spaniei a repetat că va suspenda joi autonomia Cataloniei dacă liderii regiunii nu renunță la planurile de separare de Spania. Noul avertisment a fost lansat de viceprim-ministra Soraya Sáenz de Santa Maria cu o zi înainte expirării termenului limit acordat liderului catalan Carles Puigdemont să spună limpede dacă a proclamat sau nu independența. Dar oficialii catalani au repetat și ei că nu va fi un alt răspuns decât îndemnul la negocieri cu Madridul. În urma controversatului referendum de independență din 1 octombrie, liderul catalan a semnat o declarație de independență simbolică, dar a suspendat-o imediat și a cerut negocieri cu guvernul central. China are zero toleranță pentru corupție în interiorul Partidului Comunist de Guvernământ, a spus astăzi președintele chinez Xi Jinping la deschiderea unui congres cheie al partidului. Liderul de la Beijing a mai spus că China merge înainte pe calea socialismului cu trăsături chineze și a avertizat împotriva oricărei încercări de subminare a rolului conducător al comuniștilor.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Curtea Constituțională, cum se știe, a constatat marți că președintele Igor Dodon ignoră cu bună știință Constituția, provocând blocarea sistemului de luare a deciziilor și a propus o soluție excepțională pentru cazuri de excepție, suspendarea temporară. Mai mult, a cerut Parlamentului să adopte o lege care penalizează și penal un funcționar public sau instituție care refuză să aplice prevederile Curții Constituționale, remarcă Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții, în interviu cu Valentina Ursu.
Curtea Constituțională a spus tranșant că președintele țării a încălcat Constituția și că poate fi suspendat din funcție?
Da, este adevărat. Mai mult ca atât, un detaliu care a scăpat atenției opiniei publice, vreau să-l menționez. În paragraful 66 a hotărârii, Curtea a decis să prezinte Parlamentului o adresă pentru a obliga Parlamentul să instituie răspunderea inclusiv penală pentru neexecutarea hotărârilor Curții Constituționale. Ceea ce înseamnă că Parlamentul este obligat să modifice codul penal și să instituie sancțiuni de ordin penal pentru nerespectarea hotărârilor curții. Prin urmare, dacă și după o asemenea modificare a codului penal, președintele Dodon sau oricare altă autoritate a statului va refuza să execute o hotărâre a Curții Constituționale, procuratura va fi obligată să intenteze un dosar penal.
Iar reacția lui Igor Dodon a fost că în alta curte poate interpreta legea fundamentală, dar nu poate institui noi norme constituționale.
Nu este adevărat, domnul Dodon trișează în cazul de față. Sunt absolut convins că domnia sa cunoaște că textul hotărârii Curții Constituționale este text constituțional. Toate textele hotărârilor Curții Constituționale, într-un fel sau altul, dezvoltă norma constituțională, dar ele toate au valoare constituțională. Domnul Dodon a ajuns președinte al Republicii Moldova participând într-un scrutin electoral care a avut loc doar datorită interpretărilor efectuate de Curtea Constituțională.
Și tot șeful statului a vorbit despre uzurparea puterii și i-a atenționat pe cei care crede el uzurpatori că vor răspunde de înaltă trădare. Ce înseamnă acest lucru? Ce mesaj transmite și cui îl transmite?
Este o afirmație absolut lipsită de logică și total lipsită de sens când spui că o curte constituțională a uzurpat puterea în stat. Așa ceva nu este posibil. Curtea Constituțională, prin hotărârea care a dat-o ieri, din punctul meu de vedere, a dezlegat o criză care a fost creată deliberat de către domnul Dodon și anturajul său. Curtea Constituțională a făcut un pas în întâmpinarea președintelui în ianuarie 2017, când a adoptat hotărârea numărul 2 și când totuși i-a dat voie președintelui odată să respingă o propunere. A doua oară președintele este obligat să se conformeze.
Am auzit și voci care spuneau că Dodon ar trebui să mulțumească Curții Constituționale pentru această decizie, așa se poate autosuspenda de câte ori nu vrea să facă ce decide guvernul și merge, cum se zice, curat ca lacrima în campanie electorală, în care formal sigur că nu are, ci căuta că nu mai e lider de partid.
Nu e exclud că în anumite situații, când va dori să se eschiveze de anumite decizii care trebuie să le adopte, el ar putea bloca intenționat sistemul pentru a transmite competența altor autorități ca să rămână domnia sa curat ca lacrima. Dar și în acest sens vreau să menționez un detaliu. Hotărârea Curții Constituționale care a fost dată ieri este o hotărâre dată pentru situații în extremis. Nu este un instrument uzual la care se poate recurge, deoarece anume Curtea Constituțională este autoritatea care poate și este unica autoritate în drept care poate emite un aviz ce constată circumstanțele vacanții funcției. Noi încă nu avem un asemenea aviz. De altfel, domnul Dodon, dacă ar fi o persoană rezonabilă pentru a evita un blocaj și a manifesta atașamentul față de Constituție, are timp să semneze decretul și să numească în funcție de ministru apărării persoana propusă de către domnul primul ministru. Astfel, curtea nu va mai fi nevoită să decidă asupra suspendării sale.
A declarat Europei Libere Alexandru Tănase, fostul președinte al Curții Constituționale. Desigur, interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, unde puteți citi și opiniile fostului prim-ministru Ion Sturza pe aceeași temă și alte comentarii despre conflictul dintre președintele Igor Dodon și Curtea Constituțională. Așadar, acum Curtea Constituțională așteaptă trebuie să dea un aviz, deci așteaptă o cerere să se constate faptul că sistemul decizional este blocat. Se pare că este ceea ce se pregătește să facă ori guvernul, ori parlamentul, declară în tot cazul astăzi președintele Parlamentului Adrian Candu. Întrebarea rămâne și ce se întâmplă mai departe. Mai multe de la Alea Ceapai. Guvernarea democrată va cere joi avizul Curții Constituționale pentru a-l suspenda temporar din funcție pe șeful statului Igor Dodon până la numirea noului ministru al apărării Eugen Sturza. Anunțul a fost făcut de speakerul democrat Adrian Candu, cel care va prelua interimatul funcției de președinte al statului și îl va numi prin decret pe șeful de la apărare. Candu a spus că nu e limpede deocamdată dacă guvernul sau parlamentul vor cere avizul Curții, dar a precizat că acest aviz se referă doar la deblocarea acestei numiri.
În situația în care Curtea Constituțională va constata că există circumstanțe și este justificată declararea interimatului funcției președintelui Republicii Moldova, se referă doar și doar la semnarea decretului privind numirea ministrului apărării și depunerea jurământului de ministru apărării. Nu se referă la alte cazuri și nu se referă la zi, la oră, La perioadă de timp și la mandatul general al președintelui Dodon.
Posibilitatea instituirii interimatului, invocată marți într-o decizie a Curții Constituționale, este aplicabilă și în alte situații de blocaj instituțional generate de șeful statului, inclusiv dacă acesta refuză să promulge legi votate în Parlament sau respinge numirea primului ministru. Înalta Curte nu spune în decizia sa de câte ori poate fi suspendat șeful statului, dar precizează că avizul său este obligatoriu pentru fiecare caz separat de blocaj instituțional. Speakerul democrat Adrian Candu a dezmințit speculațiile lansate ieri de unele instituții media, precum că decizia Curții Constituționale ar face parte dintr-un plan pentru preluarea șefiei executivului de către liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Adrian Candu a mai spus că majoritatea parlamentară nu va recurge la suspendarea definitivă a președintelui Igor Dodon, deși Curtea Constituțională a invocat și această posibilitate în decizia de marți.
Orice suspendare este urmată de organizarea unui referendum. Referendum presupune că e campanie electorală, campanie electorală presupune costuri pentru stat și multe altele. Noi considerăm că astăzi nu avem de ce să-i dăm președintelui Dodon posibilitatea să meargă în campanie electorală și eventual să se victimizeze. Da, există motiv, spune decizia Curții Constituționale pentru o procedură de impeachment, dar procedura de impeachment este o procedură de lungă durată. Dar la ora actuală, ținta noastră este deblocarea situației legate de ministrul apărării.
Viceministrul Justiției, Nicolae Ieșanu, consideră însă că decizia înaltei curți nu poate fi aplicată pentru soluționarea blocajului actual, deoarece, citez, decizia produce efecte doar pe viitor, a notat Ieșanu într-un comentariu pe Facebook. Președintele Igor Dodon și-a reluat azi criticile la adresa guvernării și Curții Constituționale. Citez, suspendarea din funcția șefului statului pentru numirea ministrului apărării, utilizând la propriu Curtea Constituțională, e un pas spre uzurparea deplină a puterii în stat, a spus Dodon într-o adresare către popor publicată pe site-ul președinției. Acest pretins conflict între guvernarea coordonată de Vlad Plahotniuc și Igor Dodon este pusă la îndoială însă de opoziția de centru-dreapta, care suspectează acest tandem, care avea o înțelegere secretă de împărțirea puterii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mircea, să zicem că îți vine ideea să furi un miliard. Care e primul lucru pe care îl faci?
Mie nu știu dacă mi-ar veni o asemenea idee, Sam.
Dar să zicem, așa ipotetic, că îți vine. Ce faci mai întâi și mai întâi?
Probabil mai întâi și mai întâi caut să văd de unde să-l fur.
Corect. Și de unde?
De la bancă?
Da, dar de la ce fel de bancă?
De la Banca de Economii, plus Banca Socială, plus Unibank, nu?
Mm-mm. Banca de Economii, Banca Socială și Unibank sunt numai uneltele. Miliardul îl fur de acolo de unde stă frumușel, grămăjoară, din Banca Națională. Și cum Banca Națională nu poate rămâne fără bani, miliardul este pus înapoi din buget.
Așadar îl fur din Banca Națională, iar Banca Națională își vrea înapoi din buget. Eu sunt Mircea Sicudean.
Și eu sunt Alexandru Eftode. Iar într-un nou episod al podcastului Politicraf am reconstituit furtul secolului la Radio Europa Liberă. Găsiți noul episod al podcastului Politicraf pe iTunes sau la europalibera.org/politicraf/audio.
Clic, descarcă și ascultă.
E
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, vom relata de la deschiderea pentru presa Festivalului Național de Teatru de la București și despre mersul campaniei electorale în Cehia, țară care de mult nu mai este premiantul clasei la democrație între fostele state comuniste. Până atunci, în minutele următoare, de ce se reformează Consiliul Național Anticorupție? Toate emisiunile Europei Libere și podcasturile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo și reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Dar mai întâi, scriitorul Vitalie Ciobanu comentează conflictul dintre președintele Igor Dodon, guvern și Curtea Constituțională.
Nici o săptămână fără un episod din palpitantul meci Dodon și guvernarea. Președintele ales cu cântec s-a pricopsit în sfârșit cu o sentință de victimizare din partea Curții Constituționale, care, în urma refuzului său repetat de a-l numi în funcție pe ministrul apărării, propus de PD, a constatat că Dodon a încălcat Constituția și este pasibil de suspendare din funcție. Dodon, în replică, a acuzat curtea că, în loc să interpreteze legea, instituie norme noi în interesul PD. Mai mult, Igor Dodon i-a amenințat pe magistrați că vor răspunde după viitoarele alegeri parlamentare. Și pentru a părea mai războinic, socialistul a avertizat că își va convoca suporterii în stradă. În ziua când Dodon s-a răstit la Curtea Constituțională, și-a ținut și Vlad Plahotniuc declarația de presă. Liderul PD, deși a citit cu emoție de pe o foaie rezoluțiile partidului, a manifestat o neașteptată vocație pedagogică. Trimițând săgeți ironice în direcția Maii Sandu, căreia i-a comunicat în glumă că a mai uzurpat ceva, Plahotniuc a spus, în fond, că e nevoie de reforma reformei în învățământ, după ce Partidul Democrat a preluat și Ministerul Educației. În plus, luând în considerare semnalele din teritoriu, partidul a decis să impună un moratoriu privind închiderea școlilor, deși chiar guvernul Filip dispusese închiderea unor școli internat, măsură despre care însă șeful PD nu a zis nimic. Replica partidului Maii Sandu nu s-a lăsat așteptată. PAS califică drept impostură crasă pretenția de pedagog național a lui Plahotniuc și spune că închiderea școlilor este consecința directă a sărăciei și pârjolului pe care l-a provocat o clasă politică venală și coruptă. Sunt sate în care școlile nu pot funcționa, nemai având elevi. Oamenii fug din Moldova, cu tot cu copii, pentru că nu mai cred că au un viitor în țara lor. Pe acest fundal de replici și paradă verbală, vestea cea mai importantă a ultimelor zile este că PAS și Platforma DA vor merge pe o listă comună în alegerile parlamentare de anul viitor. Pentru mulți, era normal ca după prezidențiale această colaborare să se dezvolte și în cadrul unor alegeri parlamentare cruciale pentru Moldova. Alianța celor două partide limpezește măcar în parte segmentul de dreapta al eșichierului politic și lasă în offside Partidul Democrat, care pretensese mai devreme o poziție antioligarhice să se alieze cu el. Și, logic, a fost refuzat, pentru că nimeni nu-și pune de bunăvoie juvățul în gât. Anunțul privind noua construcție electorală a declanșat instantaneu artileria contestatarilor. Casandre interesate ale politicului moldovean prevestesc certuri și conflicte între liderii celor două partide, Maia Sandu și Andrei Năstase, care s-ar fi aliat doar de ochii lumii. E ca în basmul românesc. Copilul n-a ieșit încă din casă, n-a făcut primii pași, dar diverse ursitoare invocă pericolul drobului de sare. O necunoscută rămân partidele unioniste, care n-au comentat deocamdată crearea noii alianțe de centru-dreapta, antioligarhice. Calculul celor de la PUN, Bunăoară, care l-au invitat pe Traian Băsescu pe post de locomotivă electorală, este să-i adune sub faldurile lui, dacă se poate, pe toți unioniștii din Moldova, deși în alegerile prezidențiale din 2016, candidații declarat unioniști au obținut scoruri foarte mici. Majoritatea covârșitoare a electoratului prezumat unionist, cele circa 30%, a preferat-o pe Maia Sandu, politicianul pro-vest cu cele mai multe șanse. Cred că partidele unioniste ar trebui să reflecteze cu înțelepciune, răbdare și fără ostilități afișate în raport cu partenerii lor virtuali de pe centru-dreapta, asupra strategiilor electorale, întrucât scandaluri și dispute are cine să întrețină în Moldova. Vezi concubinajul cu scântei PD-PSRM. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Cu o săptămână înainte de expirarea mandatului șefului de la Centru Național Anticorupție, adjuncta instituției, Cristina Țărnă, și-a dat demisia. Unul din motivele invocate se referă la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, creată în acest an pentru a contribui, între altele, și la întoarcerea banilor dispăruți din băncile devalizate. Vicedirectoarea CNA a regretat intenția guvernanților de a trece această agenție în subordinea Ministerului Finanțelor și, a explicat Cristina Țărna, această schimbare va amâna inevitabil activitatea agenției. Cât de întemeiate sunt îngrijorările adjunctei de la CNA, a încercat să afle Diana Răilanu.
Adjuncta de la CNA regretă ceea ce ea numește destabilizarea activității Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, pe scurt ARBI. Într-un mesaj plasat pe o rețea socială la puțin timp după ce în presă s-au scurs informații despre cererea sa de demisie, Cristina Țărna a explicat că agenția creată pe lângă CNA a reușit deja să recruteze angajați, să scrie regulamente de activitate și să stabilească prima comunicare cu Kroll, compania ce investigează dispariția circa $1 miliard din 3 bănci falimentate. Citez, destabilizarea ARBI nou create, autonome și independente în cadrul CNA îi va amâna inevitabil activitatea. Cu tot respectul pentru Ministerul Finanțelor, nu cred în independența și eficiența ARBI în cadrul fiscului, a scris Cristina Țărnă în textul privind motivele demisiei din funcție. Cu doar 2 săptămâni în urmă, la lansarea de către Uniunea Europeană și Consiliul Europei a unui proiect de prevenire a corupției și spălării banilor în Republica Moldova, adjuncta de la CNA anticipa că agențiile nou create nu ar fi pe placul unor guvernanți.
Toate inițiativele la nivel legislativ, chiar dacă vorbim doar despre niște eforturi deocamdată pe hârtie, toate au fost promovate cu întârzieri foarte mari, pentru că au deranjat la diferite nivele. Eu îmi doresc ca noua lege cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor să creeze un deranj cât mai mare, noua agenție de recuperare să creeze un deranj cât mai mare celor interesați de menținerea fenomenelor periculoase în societatea noastră, cum este corupția și spălarea banilor.
Declara Cristina Țărnă pe 29 septembrie în cadrul lansării proiectului european de prevenire a corupției și spălării banilor în Republica Moldova. Proiectul de lege care propune trecerea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale de la CNA la Ministerul Finanțelor a fost depus în Parlament săptămâna trecută. Autorii sunt democrații Andrean Candu și Sergiu Sârbu. Într-o declarație pentru postul nostru de radio, deputatul Sergiu Sârbu a respins acuzația că ar urmări destabilizarea activității ARBI, precizând că proiectul depus reprezintă doar o propunere.
Considerăm că ARBI-ul trebuie să fie o instituție care să nu aibă atribuții directe cu urmărirea penală, dar să fie ca o instituție analitică.
Dar în acest caz cum recuperez banii?
Banii trebuie să identificați în primul rând și sunt deja recuperați prin proceduri, dar...
Dar asta presupune modificarea legii, din nou, nu?
Păi dacă noi facem o reformă amplă a tuturor organelor de drept, evident că avem de modificat nu o singură lege, avem de modificat încă foarte multe legi. Se primește că noi nu am deschis gura și că noi deja suntem condamnați, că mai că nu distrugem ceva.
Poate asta pentru că este... sunteți parte de guvernament și este clar că orice inițiativă...
Nu întotdeauna.
Inițiați dumneavoastră,
eu să vă spun, nu este obligatoriu că totul va trece sau nu este obligatoriu că va trece anume în redacția asta sau în format asta și nu vor fi modificări.
Dincolo de disputa privind instituția ce ar trebui să coordoneze activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, experta Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Nadejda Hriptevski, crede că parlamentarii ar trebui să fie preocupați mai degrabă ca activitatea agenției să înceapă fără întârziere. Faptul că o altă instituție importantă, Agenția Națională de Integritate, rămâne ineficientă de peste un an, o face pe expertă să pună la îndoială bunele intenții ale guvernanților.
Atunci când se creează astfel de agenții, trebuie să fie foarte clar competențele. Ce s-a creat la noi prin legea asta din mai anul acesta, s-a decis ca în acest organ să fie și funcții de investigare și funcții de management a bunurilor infracționale. Unul din argumente de a plasa în cadrul CNA era anume faptul că știau și funcții de urmărire penală. Acum, dacă asta se mută la Ministerul Finanțelor, trebuie revăzut și conceptul care funcții rămân în această agenție, care nu pot să rămână. Dar acum, dacă noi, până ca agenția asta să funcționeze, deja vrem să-i schimbăm iarăși niște competențe, nu va duce decât la trenare cât mai mult a procesului. Faptul că ați fi plasat ori la CNA, ori la Ministerul Finanțelor, per se, nu asta este problema. Problema este ce funcții dăm și când noi totuși o vedem că își începe activitatea.
Asupra legii privind crearea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale au lucrat atât reprezentanții ai CNA, cât și ai Centrului Internațional de Recuperare a Activelor din Elveția. Documentul, de asemenea, a fost expertizat pozitiv de Inițiativa pentru Recuperarea Bunurilor Furate al Băncii Mondiale. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
În România există Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Un nume greoi, care în acest caz reflectă și modul de funcționare a instituției, după cum relatează de la București Sabina Fati.
156.000 de euro este suma totală indisponibilizată în conturi și 4,5 milioane de euro sunt banii obținuți din valorificarea bunurilor mobile și imobile confiscate de la infractori de către Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Acestea sunt datele pentru anul trecut și cu toate că prin lege această agenție ar trebui să-și publice semestrial rezultatele, lucrurile trenează. Oricum, dacă am luat în calcul doar anchetele procurorilor anticorupție, nu și pe cele ale Direcției de Investigarea infracțiunilor de crimă organizată, există disproporții uriașe între ceea ce face agenția și posibilitățile pe care le are. Șefa Direcției Naționale Anticorupție nota în bilanțul pe 2016 că numai pentru faptele de abuz în serviciu anchetate anul trecut, prejudiciul este de peste 260 de milioane de euro. Judecătorii decid în cele din urmă suma și bunurile care urmează să fie confiscate, iar această practică nu a intrat încă în reflexul lor, în vreme ce Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate administrează bunul sechestrat în timpul procesului penal. Iar la condamnarea proprietarului acestor bunuri, rolul agenției încetează fiind preluat de fisc. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate gestionează bunuri care au valori mai mari de 15.000 de euro, iar inspectorii angajați ai acestei instituții pot valorifica bunurile mobile doar la cererea unui judecător. În cazul imobilelor, acestea nu pot fi vândute înainte de pronunțarea unei decizii definitive. Totuși, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor este obligată să publice pe site-ul său lista clădirilor aflate sub sechestru. Valorificarea bunurilor obținute fraudulos se putea face și în absența acestei agenții, care a fost înființată prin lege în 2015, dar care funcționează efectiv de anul trecut. Spre exemplu, încă din 2014, procurorul șef anticorupție susținea că a fost recuperat aproape jumătate din prejudiciul de 60 de milioane de euro din dosarul privatizării frauduloase Institutului de Cercetări Agricole, în care a fost condamnat Dan Voiculescu, fondatorul trustului din care fac parte televiziunile Antena 1 și Antena 3. Fiscul explica însă în vară că doar 15% din această sumă a fost recuperată, în vreme ce o parte din imobilele confiscate par abandonate, fiindcă sunt angrenate în alte procese, dar poate și pentru că Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate nu s-a implicat destul. Agenția Națională de Administrare a Bunurilor este cea care ține evidența statistică privind confiscarea de bunuri provenite din săvârșirea de infracțiuni și are grijă ca acestea nu doar să nu se degradeze pe timpul proceselor, dar să producă și bani dacă se poate. Gestionarea proprietăților mobile și imobile pentru care procurorii propun punerea sechestrului este unul din rolurile majore pe care trebuie să le aibă această agenție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și ce scrie ziarul de gardă de joi, aflați de la Maria Șveț.
Din ediția de joi a ziarului de gardă, care poate fi găsit la toate oficiile poștale și chioșcurile de presă din țară, aflați detalii despre tragedia aviatică din coasta de Fildeș, în urma căreia 4 cetățeni moldoveni, membri ai echipajului, și-au pierdut viața. De asemenea, citiți un interviu cu medicul Violeta Horn Rusnak, stabilită în Elveția, care povestește despre diferențele enorme dintre sistemul de sănătate elvețian și cel din Republica Moldova. Reportera ziarului de gardă, Marina Ciobanu, a studiat timp de câteva săptămâni cum funcționează mecanismul oligarhiei în trei țări din spațiul ex-sovietic, Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Iar în ziarul de joi puteți găsi care sunt regulile de joc în cele trei țări marcate de oligarhie.
Și aceasta a fost Maria Șveț, care v-a prezentat ziarul de gardă de joi. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurgescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org sau le puteți citi sau asculta pe telefoanele mobile sau pe tablete după ce descărcați noile aplicații ale Europei Libere.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.